nik lehenik eta behin eskerrak eman nahi ditut pertsona askori esker egin ahal izan dugulako film hau, jende asko eskertu behar dut. Koproduzitzailea lehenik eta behin, nire produzitzaile frantsesa Alejandroaren azekin, aritu dena. Frantzia Magical Girlek izan duen arrakastari esker finantzatu ahal izan dugu Frantzian ere film honen zati bat, nire bigarren herria dela esan nahiko nuke. Kredituak irakurriko zenitu zela espero dut. Aralan Filmsei ere eskerrak eman dizkiot, mila esker Gonzalo, mila esker Andaluziatik laguntzagatik, Junta Andaluzia eta Kanal Sur, funtsezko laguntza izan dira finantzaketa honetarako. Esan daiteke film hau bestelako zinema dela, baina nire ustez zinema da eta zaila da finantzatzea frankizia bat ez denean. Apatxei ere mil esker, hor zaudeten guztioi, 6-7 gara bulegoan ez gara inbeste, baina zara eta asko egiten dugu. Televisión Españolari ere noski mila esker, berari gabe etzen posible izango Donostiara iristea edo beste inora iristea. Eta espero dut Televisión Española duen kompromisoak aurrera jarraitza. Netflix, Orange, Donostiako zinemaldia, mila esker gomidatzeagatik. Guri beti iruditzen zaigu munduko lekurik onena Donostia, eta beti sentitzen zara etxean eta aldi berean beldurtuta. Benetan erantzukizun handia delako filma erakustea zuen guztien aurrean. Film Factory, Lepak, Espainiako zinemaren eta zinemaldiaren parte handi bat delako. Eta Mocedades eta bere abestiari, bera gabe, Carlos eta biok, ez genuke adostasunik izango film bat abian jartzeko. Eta horixe, tira, aktorei, hemen zaudeten guztioi, eskerrik asko.
Pues la persona que ha hablado es Enrique López Laguiñe, productor.
Enrique López Laguiñe da, produzitzailea. ¿Quién te cantará filma? Aurkezten dute gaur, sail ofizialean lehiatzen da. Gurekin dugu ere Carlos Barmut eta baita ere Karma Elias, Nadia Nimri, Eva Llorak eta Natalia de Molina. Hasi aurretik nik galdera bat egin nahiko nuke, bestela ez dudalako lo egingo gaur. Carlosentzat, atzo printzipalen ikusi nuen filma eta Charlie Crockett hori topatu nuen, eta Violeta izeneko pertsonaia bat dago, alaba bat duena, garrantzia ematen dio argazkiak egiteari, beraz nire galdera da. Kente kantara Diamond Flashen unibertsio edatu bat da? Bai. Eta horrekin lotuta, interesgarria da film hori ere flashback isa edukitzea, ez da? Eba, pertsonaia berbera bezala egin du, edo... Ah, niretzat zen galdera, barkatu. Ez, pertsonaiak ez zuen zer ikusirik, baina proposatu zidanean horri buruz hitz egin genuen, esan zidan. Polita da, azten bagara, ez izatea jarraipen bat, baina bai ukitu bat egotea, eta noski, panpina hor dago, dena badago lotuta nolabait, eta ni naiz aktore berbera, ez da? Ongi lasai geratu naiz, galderak egin ditzakezue. Pertsonaiak izen berbera du ere, ez da? Alabari izena aldatu diogu, diozu Madriletik ies egiteko. Ez duzu botikan lan egiten, baina bai, egon daiteke lotura bat, izan daiteke pertsonaia berbera. Noiz behar pentsatu dut eta gustatzen zaiti dei hori, niri ere bai. Kaixo, unon, ze pozik jartzen hauen hainbeste aktore, emakumezko aktore ikustean mai batean. Carlos entzat, pentsatzen dut, agian aurreko filmak hemen izan zuen arrikazta ikusita, behartuta egon zinen akrobaziaren bat egitera, hau egiteko. eta aktorei galdetu nahi diet ea nola sartu ziren pertsonaian konplexuetan. Bai, nik hasieran noski presioa sentitu nuen, proiektu hasieran normala da sentitzea film on bat egin baduzu, arrakastatxo bat egin baduzu, ba, zuk ere ongi egin nahi duzula, ez da? Ni arro nago, esateaz beti ari garela ikasten, eta horrela xe sentitzen nuen. Egunerokotasunean, ba, gauzak arruntago bat dira, beti saiatzen zara film on bat egiten, edo zuri ona irudituko zaizun filma egiten. Presioa batez ere, hasieran dago, paper zuriaren aurrean esertzen zarenean. Eta gidoiari buruz ari naiz hitz egiten, hori iruditzen zaidalako prozesurik luzeena eta gogorrena. Eta azken batean aztu egin behar duzu, egin duzun filma, eta proposatu behar duzu filma bere horretan existituko dela, aztuta ea aurrekoa baina hobea edo okerragoa izango den. Pertsonaiei dagokienez, erraza izan zen. Carlosek zuzentzeko modu berezia du, bere unibertsoan sartzen zaitu, eta ulertuz joan behar zara. Nik zortea izan dut unibertso oso berezia duen pertsona batekin, eta bere unibertsoan sartzen zen nire laua besti hartu zituen, ahotsak endu zien, beste pertsona baten ahotsa jarri zien. Pertsonaiaren izena jarri behar nizun, gero berak ebak egin zituen, abestu zituen abesti hori, barkatu pixka bat erdilo nago. Baina biok asko entxegatu genuen, abestu eta birrabestu egin behar genituen, nik dagoeneko egin dituen abesti horiek, nireak ez zirenak, ahotsa ez zutenak, berak abestu behar zuen, eta biak mimetizatu egin behar ginen, koreografiak etengabean entxegatu behar genituen. Garrantzitsuena izan zen koreografian eta abestian mimetizatzea, nire ikuspegitik hori izan zen zailena. Eta ez hainbeste pertsonaien psikea, nik banekien ustu egin behar nintzela, ez nuela ez zer egin behar, zaila da, beti zerbait egin nahi dugulako, eta ia dena ustutzea eta begira zaitzaten uztea, ia mingarria da eta nahiko zaila da. Baina ideia zen biok dantza egitea, ustuta eta sinkronizatzea. Eta uste dut hor sortu zela sinkronia hori, ikasi behar izan genuelako berdin abesten, berdin mugitzen, peluka berbera eramaten. Oso nahiko gogorra izan zen, bai, eraman egiten zaituelako. Eta bat batean ikusten duzu hor zela beste emakume batekin, ispilo baten aurrean, horrela egiten, zurea zen abesti batekin, eta orain zurea zen abesti batekin, eta esaten duzu bat, tipo, wow, jebia izan da, benetan, nire bizitzako jebiena zinemari buruz ari bagara. Eta egin ditut film jebiak, baina hau izan da aluzinagarriena. Etzarelako konturatzen eta hor eramaten zaitu, eraman egiten zaitu, horrela deskribatuko nukenik. Bildu egin gaitu horretan eta hortxe dago emaitza pantailan. Ba, nire ustez kartelak ere hori erakusten duela, ez dakigu non hasten den bat eta non bestea, uste dut oso ongi azaldu duela, berak. Esaten genuen zergatik behartzen gaitu hainbeste dantza egitera, bi aste ematen genuen koreografiekin, baina berak oso ongi azaltzen du. Hor sortu zen lotura, ez da beste modu batera sortzen. Abestea, dantzatzea, bada oso fisikoa eta hor harreman berezia sortzen da. Pertsonaia noski bakoitzak gure aldetik eratu genuen modu oso desberdinean, baina izan zen elkar ezagutzeko eta konektatzeko modu oso berezia. Eta bere zuzentzeko moduari buruz, ba, bai, bere unibertsoan sartzen zaitu, eta badu sentiberatasun bat eta aire bat batzutan itogarria izan daitekeena, baina horregotera behartzen zaitu, denbora guztian, sentimendu nahiko ezkorrekin, ia denbora guztian, baina egia esan amets bat izan da pertsonaia hauek sortzea.
El director,
Jo zuzendariarentzako galdera, baina agian aktorek izango dute zerbait esateko. Zer gertatuko da film hau eta gero Lila beste diska bat atera behar dunean? Antzeko galdera egin zidaten Toronton, esan zidaten azaldu pelikula eta sanien ezetz, baina tira, hemen egingo dut, amaiera azalduko dut. Beste pertsona bat erabiliko du. Beste historio bat. Bost urte barru, beste emakume bat ezagutuko du, beste itzaki batekin edo ez. Edo agian erretiratu egiten da, taberna bat irekitzen du, ez dakit. Kaixo, egunon. Atzo filma ikusten, atera ginenean, iruditzen zitzaidan bakoitzak film desberdina ikusi zuela. Carlosi galdetu nahi diot. Zein izan zen zure abia puntua? Artistan dagoen vampiroa, nortasuna, eta zergaitik mozea desen abestia. Eta Ebari, galdetu nahi dut dena zoragarri zabete, baina Ebari, gutxiago ikusi genuelako, zer da filma zuretzat? Berandu iritsi zaren sentsazioa duzu herrialde honetan? Ba, zerbait esango dizut, ez naiz berandu iritsi, berandu hasi nintzelako. Orduan, noski, ez zait hori iruditzen. Baina nik denbora asko dara ma zinema independentea egiten eta egia da hemen ez dela enbeste ikusten. Eta berarekin hasi nintzen, Diamond Flashekin. Eta egia da, hortik aurrera, proiektu oso interesgarriak sortzen hasi zirela. Baina bai iruditzen zaidala, etortzen ari den guztia Kiente kantararekin lotuta adibidez, zoragarria dela eta ematen disentsazioa zerbait gertatuko denarena. Tira, eta berandu heltzea, horrela heltzea baldin bada, aizu, gaitzerdi. Zorionak. Eskerrak. Nik ere horrela iritsi nahi dut berandu. Enrique, nire laguna ere bada, ez da soilik produzioaren arduraduna. Etxean geunden, Magical Girlen ostean filme bat egitari buruz hitz egiten, eta, bueno, denbora asko pasatzen dugu elkarrekin, eta ez ditugu egiten soilik, ba, zuzendari eta ekoizlek egiten dituzten gauzak, zerbait hartzera ateratzen gara ere. Eta ginen hitz egiten, ba, gustatuko litzaigukela terrore film bat egitea, eta esan genuen bagian mamuen film bat egin genezakela, emakume batek bestea poseituko zuen ari buruzko film bat, eta konturatu ginen, ba, pertsona ezberdina zirela, hildako pertsona poseitu zuela, horrelako elkarrizketak edukitzen ari ginen. Askotan hitz egiten genuen eta musika entzuten genuen. Eta Mucedesen abestia jarri genuen eta esan genuen aizunik egin behar dut Kiente kantara izena duen filma eta terrorezko izatea. Gauzak aldatu egiten dira, idazteko prozesuan ere gauzak aldatu egiten dira. Eta mamuei buruzko izango zen filma izan da azkenean ba ikusi duzun filma, ez? Ikusi duzuen filmak, zuk esan duzun bezala. Baina dena gertatu da mamuei buruzko film bat egin nahi genolako. Bueno, eta bada ez da, nola bait. Badago mamu bat, mamu asko daude. Eta uste dut Kiente kantara abesti bat dela. Mozea esen abestian, eta gauza asko kontatzen dizkizu. Galdera bat egiten dizu. Eta galdera horri zuei erantzun beharko diozue. Nik sinesten dut, solas horretan. Film batek ez du film berbera izan behar denontzat. Nik filma gutxienez boston bider ikusi dut. Eta benetan, diotxut, ikusten duen bakoitzean gauza berriak ikusten ditu dala. Oarkabean pasazitza izkidan gauzak. Eta uste dut Carlosen zinema bere oso zalea naiz film laburrak egin zituenetik. Eta da misteriotsua dela, ez dizut dena kontatzen, eta ikusi ahala gauza berria deskubritzen dituzu. Eta badago joera bat pixkat kezkagarria gertatzen zaidana, eta bagian ez da ona ez niretzat ez inorentzat, baina niretzat ba, ez da gauza ona, filmatetik atera eta tuit batekin esaten dugunean gustatu zait edo ez simplifikazioa da. Eta hori ezin dugu denarekin egin, eta ez diogu denbora ematen horri gure barruan egoteko, filma etxera eraman behar duzu, eta pentsatu, hausnartu horren inguruan ez da, beharrezkoa 5 minututan esatea, gustatu zaizun, zer iruditu zaizun, eta hori sare sozialekin gertatzen da, ez da? Atzo zortea izan genuen, lehenengo emanaldia, positiboa izan zen, baina ez dakit filmentzat positiboa den, eta Natxak dio trending topic izatera iritsi ez delako. Carlos Bermuten 3 pertsonaietan, badaude pertsonaia, bigarren mailako pertsonaiak oso komplexuak, haien lekoa dute, Karma eta Natalia menditugu, haien pertsonaiak itzelak dira, eta ez dakit itzekin dezaketen pixka bat pertsonaiei aurre egiteko moduaz. Bai, nik berriro diot, Carlos zoragarria da. Zoragarria da horrelako film bat egotea, emakumei buruz hitz egiten du, eta emakumeekin lotutako misterio asko lantzen ditu. Niretzat, ni bere ordezkaria naiz, oroimena galdu duen abeslari batena. Eta ni saiatzen naiz, baliabidea bilatzen, bere ibilbidea gera ez adin, eta aktore gisa sentitu ahal izan nuen zer esan nahi duen horrek. Nolakoa den egoera hori zeinetan etzaren ohartzen zure inguruan gertatzen denaz. Nahiko gogorra izan zen, magikoa, mingarria eta aldiberean sormen asko eragiten zuen. Baliabidea bilatzen ditu emakumea aurrera atera dadin. Eta bera imitatzen duen norbait bilatzen du, bera izaten irakats diezaion, bere izaera berreskura dezan. Niri Carlosen zinema asko gustatzen zait.
Los resquicios, los...
Modu interesgarrian erakusten du emakumearen mundua, alboko bideetatik erakusten dizkigu horrelako bizipenak. Eta niretzat, benetan, Carlos, bada misterio moduko bat, zurekin lan egitea, eta benetan zoragarria izan zen. Aktore gisa, uko egin behar izanion prestatuta nuenari, ezagutzen nuenari, eta hori alde batera utzi eta ezagutzen ez nuen zerbaitetan murgildu behar izan nintzen. Eta hor sekulako sormena gertatzen da, eta zorionez, momentu horietan beti zaude gure ondoan. Hori da orain bururatzen zaidana. Film zoragarria da. Ni egia esan horrein flipatzen ari naiz pertsonaia honekin egon ezalako film honetan. Carlosek leku oso ilunetara eraman nau. Eta uste dut bestela enintzatekela sekula iritsiko horrelako lekuetara. Oso ongi ulertu genuen elkar, grabazio osoan zehar. Ulertu nuen ere hitzeta zaratago solasak eta elkarrizketak zaudela. Bere unibertsoan sartu nintzen eta beti banuen sentsazio hori ez nuela defraudatu nahi, jeinu bat iruditzen zaidalako, zuzendari bakana zein egin behar dugula, eta presio hori sentitzen nuen. Ni handiko nena eman nahi nuen, benetan izugarri gustatzen zaidalako kontatzen duena, nola kontatzen duen, eta kontatzen nintzelako edukitzen harinen aukera hori Espainiako eta munduko edozein aktoresaren ametsa zela. Eta grabatzeko momentuan, gidoia ekartzen zigun askotan, oharrak egiteko, eta zoragarria iruditu zitzaidan, badelako pertsona berezia eta unibertso izugarria du, bere oharrak marrazkiak ziren, gidoian marrazkiak ekartzen zizkigun, eta hemen esatezigunez, hemen hau, bai benetan, oso gizon argia da, oso erakargarria, eta niretzat zoragarria izan da berarekin lan egitea, eta Ebarekin ere gauza bera zoragarria izan da horren edukitzea. Tira, Andereño honekin benetan txundituta geratu nintzen grabatzeko unean. Lehenengo irakurketa egin genuenean, uste dut denak ados gaudela, Natalia heldu zen eta esan genuen. Aizu eta neska hau, gu berarei buruz genuen ideia oso bestelakoa zen. Aurretik egin zituen lanengatik eta pertsonaia egin zuenean geratu ginen txundituta, eta berarekin lan egiten benetan gogoratzen dut bere begirada. Oso egia handia transmititzen du, zulatu egiten ninduen begiradarekin, eta bere pertsonaia benetan izan da ikustekoa. Egunon, mila esker berriro ere emakumeentzako istorioak egiteagatik. Emakumea benetako izaki bat bezala agertzen baita. Ez duzu begiratzen ea gizonak edo emakumeak azaltzen diren, generik gabeko filma da eta benetan izugarri gustatu zait. Ez dakit castingen hasieratik pentsatzen zenuen aktore hauek edukiko zenituela, zorionak denei, uste dut benetan, zuzendari ona dela, denei buelta eman dizuelako. Nik uste dut ez duela horrelako ikusi, natxa bat, oso desberdin sentitu zaitut, bai bai, egia da. Eta aktorei galdetu nahi diet ere, ea benetan oso zorrotza den zuzendaria, obsesiboa, asko errepikatzen ote diren eszenak, egia esan dezakezue, bai, bai, oso zorrotza da, dena kontrolatzen du, baina bere buruan argi ikusten du filma horregatik da, bai, oso argi dauka nahi duena, orduan ez dio axola zenbat hartualdi egiten diren. Askotan asko dira, beste askotan gutxi, baina beti nahi duena bete egin behar da, eta horrela lortzen da, lortzen den emaitza. Benetan itzela da gizona bezu, bai itzelak. Lehenengo galdera zein zen, castingarena ea hasieratik zenituen aktore hau buruan. Beti izan dut argi Karmaren pertsonaia eta aktorea, esan dizu grabatzen ari ginela ere, tira gogoratzen naiz, esan dizula, baina agian aztu zitzaen bai badakizu memoriak batzuetan ez duela ongi funtzionatzen. Bai, idazen nuenean bere aurpegia ikusten nuen, lila eta violetaren kasuan. Zaila zen, emakume bakarra irudikatzeko, gaitasuna izango zuten bi emakume behar nituelako, ez zuten antzekoak izan behar fisikoki. Eba ezagutzen nuen, Najwa ez, baina ezagutu nuenean nire buruan pixkanaka argi ikusten hasi nintzen, bat batean Najwa pentsatu genuenean Eba ere agertu zen, ezakit oso ondo zen izan zen aurrena. Ez naiz gogoratzen, baina oso argi ikusi genuen. Eta batez ere antzeman nuen elkarre ezagutu zirenean, elkarre ezagutu zutenean, froga bat egin genuen, eta bere alakoa izan zen, kamera bat hartu genuen. Nadia etorri zen grabatzera, hemen dago, castinga grabatzera etorri zen, eta bistakoa izan zen beraiek zirela, gure pertsonaiak. Beraien artean zegoen energia uka ezina zen. Eta esan genuen, ba, material honekin lan egin behar dugu. Bai, berriro ere filmaren kapitala, ezta. Bilaketa honetan badago beste zerbait oso interesgarria. Eta hoxe da, filmak zenbat eta errealagoak izan hobeak dira, gehiago empatizatzen duzu. Eta istorio honetan, fabula modukoa denarren, xehetasunak eta elementuak oso errealak izatea beharrezkoa zen, garrantzitsua zen. Natxa bezalako aktore bat izatea gurekin benetan luxua da. Errepikatzen dugu Los Amantesen egin genuena, hemen gaude gainera, baina bera gainera bere abestiak ditu eta zu izan zitezkeen abeslari hori, ez da? Ez da erraza. horrelako aktore bat aurkitzea, horrelako bidearekin, eta aukera bakana genuen, zorionez funtzionatu du. Eta gure protagonista oso erreala izan da. Bai, nik ere esan nahiko nuke, Natalia askoz ere gazteago bazela Gidoian, eta adina igo niola Nataliarekin lan egin alizateko, aspaldianik nahi nuelako berarekin lana egin. Markatu baina mikrofonoa erabiltzen ez badute ezin dugu itzulpenik egin. Niri Blade Runner tira gustatzen zaiz, baina ez naiz ere oso zalea. Eta ez dakit zergatik, musika izugarri gustatzen zait, The Evangelizena uste dela. Eta Evangelizen musikarekin agian erreferentziaren bat aurki daiteke. Baina horrelakoa gertatzen dira, ez da? Ez esan gero Blade Runner gustoko dudala, kontu zibili. Baina batzuetan, film batzuek, antza, ez dizute horrela gehiegi zirraratzen, baina zerbaitetan markatu egiten dizute, ez da? Blade Runnerren ikusten da artifiziala dena, ziborra izatea, ez izatea, robotikoa proposatzen da, eta kasu honetan gure filmean imitazioa, nortasuna agertzen dira, eta askotan ez dakigu zer den faltsua, zer den gezurrezkoa. Beraz, bai, badago subkontzienteki agian Blade Runnerren zerbait nire filman. Zorionak denoi, galdetu nahi dizuet filmen koloreen inguruan. Oso kolore zehatzak dira, film osoan zehar, gutxi gora bera, mantendu egiten dira, eta uste du koloren bat ez dela agertzen, nahi bez, gorria ez da, odola bai agertzen da, alabaren odola agertzen denean, baina ez da ikusten ere ez gorria, kolore ilun horien mantentzen dira, nola izan zen beraz koloren tratamendua, eta ebari galdetu nahi diot, plano asko izugarri gustatu zaizkit, baina bat benetan izan da niretzat txundigarria, eta da alaba etxea suntxitzen ari denean zugana gerturatzen da kamera, eta hor mantentzen duzun begirada hori izan da niretzat benetan harrigarria. Nola iristen zara hori lortzera? Nola izan ziren entxeguak, eba mesedez? Nola nahiago zu, ni kolorekin hastea edo zuk hasi nahi duzu? Esan dit eta gorputzak horrela egin dit. Eta oso gaizki sentitu naiz gogoratze hutsarekin. Benetan oso gutxi entxegatu genuen. Eta oso zaila izan zen grabatzea. Benetan ikaragarria izan zen. Zaila izan zen une horretara heltzea, ez dakit zergatik gertatu zen horrela. Baina entxeguetan erresa izan zen. Baina benetan gogoratzen dut, uste dut egin dudan gauzari mingarrienetakoa izan dela, aktore gisa. Eta oso jodituta izan zen. Une horretan Violetak erabaki bat hartzen du. Erabakitzen du nahikoa dela, ez dakit zer gertatuko den. Ez dakit oso ongi nola azaldu. Baina berak ezin du gehiago. Orduan hor erakusten da denarekin apurtzera bultzatzen zaituen sufrimendu goren hori, milaka irudi agertzen zaizkio buruan. Eta filmean ari da denbora guztian uretara gerturatzen, baina uretatik urruntzen duen gauza bakarra bere alaba da. Eta une horretan esaten da dizu, nahikoa da, ez diazu lapurtuko une zoragarri hau. Mantendu egingo dut, eta horretarako ezakien nazten ari nahi zen, benetan mingarria delako gogoratzea. Gogorra izan zen egitea, eta gogorra izan zen ere pertsonaiaren gandik urruntzea. sortzea zaila izan zelako, eta gero Natxuak dion bezala garbik eta beharra izan nuen, berak esaten zian, ez zara garbitzen pertsonaiak, eta gero ulertu nuen zer esan nahi zuen. Benetan kostatu zitzaialako Violetaren gandik aldetzea. Oso oso negatiboa zen Violeta, eta oso gogorra izan zen plan hori grabatzea. Amaitu dut. Pixka bandaztu naiz.
No, ¿puedo decir una cosa, Eva?
Por favor, puedes decirlo.
Creo que a veces, cuando estamos haciendo una rueda de prensa, nos preguntan...
Zerbait esan dezaket, Eva? Horrelako gauzai buruz galdetzen diguzunean, prentsa horrekotan... Ba, hemen gaude... Egon behar garelako, baina askotan zaila da hitzetan jartzea gertatu diren prozesuak edo gauza batzutan iruditzen zaizu hitzekin ez dela nahikoa. Eta horrelako lekura eramaten zaituen prozesua batek daki zer den, agian begirada bat gurutzatu genuen, agian garrantzitsua izan zen lanerako prozesurako isilik egon gineneko uneak eta ezain beste nik gidoia saltzea, ezta? Prozesu intuitiboa gertatzen dira, beraz, ulertzen dut batzuetan zaila dela prozesu batzuk hitzetan jartzea. Koloreen gaiari dagokionez, ba, horri buruz hitz egitea errazagoa da. Hor bai, bazegoen estrategia bat, kolore jakin batzuk izan zitzaten, gorria, urdin oso intensoak ez genituen erabili nahi, gauza leunak erabili nahi genituen, garrantzitsua zen bi arrazoirengatik. Estetikoki, niri kolore leunak eskatzen zizkidan, filma badelako nahiko agresiboa berez, eta gustut ez zela gehiago azpimarratu behar, eta baita ere garrantzitsua zen bi pertsonaietako bakoitzak bere kolorea zuelako. Lilaren pertsonaiak vampirizatu egiten du Violetaren pertsonaia, eta horrexegatik jazten da Violetaren koloreekin, kolore iluneagoekin. Eta Violetak lila imitatzen du, eta horrexegatik koloreak ere erabiltzen ditu, eta iluntzen joaten da mimetizatu ahal izateko. Koloreak aukeratzea ez da bat ere erresa, ez arropetan, ez ilea, dena oso ongi pentsatuta dago film honetan jokoa ulertzedin. Mila esker. Zerbait gehiago esan nahi nuen. Hainbeste eraino zuen obsesionatuta xietasunekin, kopeta neurtu zidala, peluka beti maila berean egon zedin. Peluka pixka bat beherago egonda, flekilloa normala zen. Bai, arrazoi duzu, baina esan behar dut, egun batean metroa atera zuen, kopetean jarri zidan, eta hortxe egon zen, peluka egon behar zen lekuan, jarri arte, dena dago oso neurtuta film honetan, 3 cm eta erdi. Bai, ederki gogoratzen dut. Natxari ez zitzaien gustatzen, pelukarekin ikustea. Egin zizkidan, 1000 € bali zituen peluka batzuk, eta behin horrela atera nintzen, eta esan zian, ez, esan zuen atera hor gordeta zegoena, hori jarri zidan, atzerak abota zian, eta nire garriz hasi nintzen, eta esan zian, zuzen grabaketan zeundela uste zenuen, eta esan untira, bai. Bera buruari Frankenstein esaten dio, eta nik konturatzen nintzen, berak zenbat eta atzerago jarri hila ez zitzaiola bere burua, ez duela bere burua gustuko, eta filma ez zari buruz hitz egiten du, ba bere burua gustuko ez duen emakume bati buruz, ez da? Eta nik konturatu nintzenean, zenbat gehiago igo, ez erosoago sentitzen zinela, ba esan nuen hortxe dugakoa. Ez kexatu, nire prozesua ere okerragoa izan zen. Hasieran bioek geneukan hile berbera, makillatzeko eta prestatzeko, nik eraman nuen peluka bat, goiz osoan zehar, Eta berak erabaki zuenean ez zitzaiola gustatzen peluka hori, bazkaltzera joan ginen, nik imaginatu nola neukan hilea, begiratu zidan, ezagutzen dut, begiratu nion, eta esan nion, ez, eta esan zidan, bai. Violeta horrelakoa da, eta esaten nion ez, mesedez. Eskerrak eman peluka horiek egin zituztenei, benetan, El Rey León zen irudien. Hori gertatu zen grabatzen hasi baino bi egun lehenago, esan zioten, benetako hilea duten pelukak ekarri dizkigute. Tanik esaten dut, zera arraio, aur batzuk hil dituzte pelukak egiteko? Kaixo, Carlos, hemen. Pentsatzen dut agian nazkatuta zaudela, galdera honekin, baina paralelismo asko ikusten ditugu Pedro Almodóvarrekin. Zein neurritaraino da zure referentea eta konparazio horrek zer esan nahi du zuretzat? Ona da edo txarra da? Tira, filmak hitz egiten du. Maite eta miresten duzun filma, barkatu, jendea imitatzeaz, beraz, nola hartuko du gaizki, ez da?
Bueno, gracias por la pregunta, eh? Era coña lo de que...
Galdetu, benetan, lasai, txantxetan ari nintzen.
Relaciona esto, es una película también sobre...
Horrekin lotuta, filmone bakardadeari buruz ere hitz egiten du, ez da, beste modu batera, bakardadeaz hitz egiten du, eta zuk mamuak aipatu dituzteni vampiroak ikuste ditut, jende vampirizatzea ere ikusi dut. Eta aktorei galdetu nahi diet, ea haiek bizi izan duten horrelako egoerarik, horrelako obsesioren bat, zuen inguruan, zuen irudiarekin edo lanarekin lotuta. Eta Carlosi galdetu nahi diot lokalizazioaren gati berezia iruditu zaidalako, uste dut filma are bereziago egiten duela. Hasi itzu. Lokalizazio bila genbiltzan Andaluzian hasi ginen grabatzen, eta nik argi neukan itsasoa egon behar zela, eta Espainian itsasoa duten lekuetatik Andaluzia iruditu zitzaigun anitzena, ezakik kostalderik handiena den ere bai, baina asko zegoen, leku zoragarri asko zeuden grabatzeko. Rota aurkitu genuen, eta iruditu zitzaidan zerbait oso ezberdina zela. Etzen Marbella, etzen Benidorm, etzen Malaga, bazuen zerbait bitxia ere bai, ez du nahi Rotako pentsatzerik nik arraroa dela esaten duani, baina bazuen zerbait bitxia. Eta maite mindu nintzen Rotarekin, etxeen arkitektura ere 50ko hamarkadakoaren itxurakoa da, badago base militar bat, eta han bizira Estatu Batuko armadako batzuk, eta bada nahastura bat, bada leku gozoa, eta aldiberean bizitzeko esatxegina, eta... Uste dute, bere arkitekturak ere baduela Miami horrelako lekuen kutsu hori, ez da? Eta bai, izena ere Rota, noski bai, gero erabili nuen, ez da, diskarako eta goz askotarako. Eta vampirismoaz gainera, niri argazkiak eskatzen dizkidan jendearekin eta gertatzen zaidanaz aratago, niretzat izan zen gehiago, utxik dagoen zerbait bete egin behar dela. Barruan ezer izan gabe zerbait luzatzen dut, ez da? Beraz, kontzeptua desberdina da, zakit nola, nola deitu gorputzen inbazioa edo. Baina desberdina da, vampirizazioak beste zerbaitekin du lotura. Eta berari gainera zitzaion gustatzen nik hori esatea lehenengo bileran, pentsatu nuen nola engantxatu dezaket tipo hau, nola lor dezaket bera paper hau niri ematea, eta esan ba, jarriko ditut azkazal super luzeak. Ez nekien zergatik, baina manekin azkazala jarri behar nituela, orduan denbora guztian horrela azkazalak erabiltzen nituen. Hori zen nire apostua, ez da? Erotuta bezala. Eta vampirismoa esaten nuen bezalea, nuen bakoitzean ez zitzaion gustatzen. Eta ez nekien zergatik. eta vampirismoak nahi batzuk energia zehatz bat eskatzen du, zerbait nahi izatea, baina batzuetan gerta daiteke ezer nahi ez izatea, eta hortik egiten duzunean utxetek egiten duzu eta izugarriagoa da, eta hortik landu nuen, benetan ez du vampirizazioarekin zer ikusirik. Lan egiteko nik esaten nion, nahiago nuela vampirismoa ez aipatzea, estetika eta energia zehatz bat ekartzen dizulako, ez dago zabera aktore bat entzat vampiro batean pentsatzea, edo esatea beste zerbait dela. Orain noski hitz egin dezakegu horri buruz, baina grabatzeko nik nahiago nuen hitz hori ez erabili, pertsonaia asko markatzen zuelako, gaiztotasun bat ere ekartzen delako vampirismoak. Eta nik ez nuen nahi pertsonaiak hori izaterik. Nire pertsonaia noski bere aldean dago, zaintzeko, eta erabakitzen du lortu nahi duela bera berriz izatea, eta asmatzen ditu muturrekoak ere izan daitezkeen bideak, bide bitxiak. Baina niretzat ere ez da vampirismoa. Nik ikusten dut berak lagundu egin nahi ziola. Berarekin egonda bizi guztian zehar eta nahi du lehen bezala sentitzea, produzitzen jarraitzea. Eta ikus daiteke vampirismo bezala, baina ez da. Izan zena berri sortzeko nahia zuen. Noski baduela alde vampiriko bat hor dago lotuta, irtenbide bat bilatu nahi du, jartzen du ere irterari gabeko egoera batean. Baina egoerak zirenak ziren eta hoiek dira berak bizi dituenak, ez da? Ongi, denbora amaitu zaigu. Hiru ordu gehiago pasa genitzake hemen zuekin, baina denbora agortu zaigu, beraz, mila esker, txalo bero bat.